Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta setiap daerah fokus mengembangkan produk unggulannya masing-masing. Polandia kerahkan 6.000 tentara di perbatasan Belarus untuk hentikan migran. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta agar para kepala daerah fokus untuk mengembangkan produk unggulan wilayah masing-masing, tidak mengikuti komoditas tempat lain. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor Rabu dalam pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI Otonomi Expo tahun 2021. Fokus untuk mengusahakan produk unggulan menurut Presiden Joko Widodo bermanfaat agar daerah bisa saling menopang, bisa saling mengisi, dan saling melengkapi dalam value chain nasional. Namun Presiden Joko Widodo mengingatkan agar daerah juga jangan melupakan pasar dalam negeri. Presiden Joko Widodo berharap agar pasar dalam negeri Indonesia jangan sampai direbut oleh produk-produk negara lain. Berita selanjutnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rahmat Handoyo, mendukung apapun kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah kasus COVID-19 meningkat pasca libur panjang akhir tahun. Rahmat Handoyo di Jakarta Rabu berpendapat, pemerintah melakukan apapun demi melindungi rakyat Indonesia. Terlebih menurut dia, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengingatkan agar tetap waspada karena masih banyak warga yang belum disuntik vaksin COVID-19. Rahmat Handoyo juga mengingatkan akan pengalaman sebelumnya bahwa kasus COVID-19 meningkat pasca libur panjang. Menurut dia, masyarakat tidak boleh abai protokol kesehatan walaupun pandemi saat ini relatif terkendali. Beralih ke berita luar negeri, Polandia mengerahkan 6.000 tentara di sepanjang perbatasan dengan Belarusia. Para tentara itu dikerahkan untuk membantu menghentikan masuknya migran. Dilansir dari AFP Rabu, Menteri Pertahanan Mariusz Błaszczak mengatakan hampir 6.000 tentara dari Divisi 16, 18, dan 12 bertugas di perbatasan Polandia-Belarusia. Tentara memberikan dukungan kepada penjaga perbatasan dengan melindungi perbatasan negara dan tidak membiarkannya dilintasi secara ilegal. Ribuan migran, kebanyakan dari Timur Tengah, telah menyeberang atau mencoba menyeberang dari Belarusia ke negara-negara Uni Eropa Timur sejak musim panas. Penjaga perbatasan melaporkan ratusan percobaan penyeberangan terjadi setiap hari. Selanjutnya berita dari Korea Utara. Korea Utara mengklaim sukses menguji coba tipe terbaru rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Uji coba itu disebut bisa meningkatkan kemampuan operasional bawah laut militer Korea Utara. Dilansir Associated Press dan AFP Rabu, uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara pada Selasa waktu setempat itu merupakan peluncuran rudal kelima sejak September lalu. Uji coba itu diketahui merupakan yang pertama untuk jenis rudal balistik kapal selam dalam 2 tahun terakhir. Kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency, KCNA, menyebutkan rudal balistik terbaru itu memiliki banyak teknologi panduan kontrol canggih, termasuk mobilitas sayap dan mobilitas lompatan luncur. Beralih ke Australia. Perjalanan antara kota Sydney dan Melbourne mulai dibuka kembali pada Rabu bagi penduduk yang sudah divaksin penuh di tengah pesatnya tingkat vaksinasi COVID-19. Dengan tren penurunan kasus COVID-19 di New South Wales, termasuk Sydney, penduduk akan diizinkan memasuki wilayah Victoria tanpa karantina untuk pertama kalinya setelah lockdown selama 3 bulan. Sementara penduduk dari Melbourne yang akan mengunjungi Sydney harus menjalani 2 minggu karantina di dalam rumah. Infeksi harian di negara bagian Victoria naik menjadi 1.841 kasus pada Rabu dari 1.749 kasus sehari sebelumnya. Sedangkan 283 total kasus dilaporkan di negara bagian New South Wales, menurun dibandingkan saat puncak pandemi pada September. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Jepang. Gunung Aso merupakan gunung berapi di pulau utama selatan Jepang, Kyushu, meletus hingga menyemburkan abu vulkanik setinggi 3.500 meter ke langit. Badan Meteorologi Jepang menyebutkan, letusan gunung itu terjadi pada Rabu sekitar pukul 11.43 waktu Tokyo. Sejauh ini belum ada laporan tentang korban atau kerusakan besar akibat letusan gunung yang terjadi di Pulau Kyushu yang merupakan tujuan wisata populer di Jepang tersebut. Namun, Badan Meteorologi Jepang menaikkan tingkat siaga gunung berapi ke level 3 dari skala 5 serta memberitahu orang-orang untuk tidak mendekati area Gunung Aso. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional merupakan momentum bagi para santri, ulama, dan pemimpin bangsa untuk memupuk semangat nasionalisme serta cinta tanah air, sebagaimana yang telah dilakukan para pendahulu bangsa. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara peringatan Hari Santri Nasional 2021 secara daring Rabu. Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semangat kebangsaan dan cinta tanah air akan menumbuhkan rasa persatuan. Selain itu, meminimalisasi tumbuhnya sifat eksklusisme, intoleransi, dan radikalisme di Indonesia. Ma'ruf Amin juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghargai, membantu, dan menjaga, serta menguatkan solidaritas sosial. Kesungguhan dalam membangun bangsa seperti ini harus ditunjukkan dan dibuktikan oleh semua komponen bangsa. Tidak hanya oleh para pemimpin bangsa, namun juga pada setiap diri anak bangsa, termasuk para santri pondok pesantren. Informasi Hari Santri Nasional tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Judul komentar hari ini, kelanjutan perjanjian nuklir Uni Eropa-Iran. Upaya penghidupan kembali perjanjian nuklir antara Iran dengan Uni Eropa masih memerlukan waktu sehubungan tidak berhasilnya babak pembicaraan kedua pihak di Wina Senin 18 Oktober 2021. Kedua pihak masih harus melakukan pendekatan diplomatik untuk mencapai kesepahaman sebelum bertemu kembali di Brussel. Dalam pembicaraan di Wina, Iran diwakili oleh utusan Presiden Ibrahim Raisi yang disoroti pihak Barat sebagai tokoh-tokoh garis keras. Kesepakatan nuklir Uni Eropa dan Iran mulai menghadapi masalah ketika Amerika Serikat keluar dari perjanjian pada masa pemerintahan Donald Trump. Pendekatan-pendekatan kembali dilakukan ketika pemerintahan Joe Biden menyatakan akan kembali dalam kesepakatan nuklir yang dikenal dengan Rencana Komprehensif Gabungan CCPOA. Kesepakatan gabungan yang melibatkan Amerika Serikat itu ditandatangani tahun 2015. Ketika itu pembicaraan dipimpin perwakilan tinggi Uni Eropa, Federica Mogherini. Dalam pelaksanaannya yang dimulai tahun 2016, Uni Eropa berperan penting sebagai koordinator untuk melaksanakan transaksi-transaksi. Atas dasar CCPOA, Uni Eropa mengangkat sanksi ekonomi dan keuangan kepada Iran terkait program nuklir. Dapat dikatakan kesepakatan nuklir telah membuka jalan bagi pembaruan dan perluasan hubungan antara Uni Eropa dan Iran. Uni Eropa juga melakukan investasi untuk program keselamatan proyek nuklir Iran. Secara ekonomis, CCPOA telah berdampak pada nilai ekspor dan impor antara Uni Eropa dan Iran. Pada tahun pertama dilaksanakan CCPOA, tercatat impor Uni Eropa dari Iran 5,5 miliar euro. Sebaliknya, ekspor Uni Eropa ke Iran mencapai lebih dari 8 miliar euro. Investasi Uni Eropa di Iran meliputi beberapa sektor di antaranya energi, otomotif, dan transportasi. Karenanya, terhentinya kesepakatan komprehensif Uni Eropa dan Iran dapat dikatakan berdampak pada kedua pihak. Pembicaraan untuk mengembalikan CCPOA terhenti ketika Iran melaksanakan pemilihan presiden baru. Presiden Ibrahim Raisi terpilih sebagai presiden pada Juni 2021. Jika dilihat dari kebaikan atas implementasi CCPOA, maka pembicaraan lanjutan tentu diperlukan. Gagalnya pembicaraan di Wina bukan berarti terhentinya upaya baik Uni Eropa maupun Iran. Implementasi kembali CCPOA tentu akan tergantung Uni Eropa dan Iran sendiri. Bahwa di Wina, Iran belum dapat menyampaikan sejumlah hal, sangat boleh jadi Presiden Ibrahim El-Aissi dan pemerintahnya masih perlu menimbang beberapa hal krusial. Mengenai bagaimana hasil pembicaraan mendatang di Wina, posisi kedua pihak yang akan menentukan apakah nada kemajuan atau terhenti. Sekian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you. Voice of the Nation.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 20 Oktober 1991, gempa di Uttarkashi. Pada 20 Oktober 1991, terjadi gempa dengan magnitudo 6,8 di wilayah Uttarkashi dan Garhwal di negara bagian Uttarakhand di India. Gempa tersebut mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.300 orang luka-luka. Lebih dari 42.000 bangunan rusak dan hancur. Beralih ke 20 Oktober, Hari Osteoporosis Sedunia. Peringatan Hari Osteoporosis Sedunia pertama kali diluncurkan 20 Oktober 1996 oleh United Kingdom's National Osteoporosis Society dan selanjutnya diselenggarakan oleh International Osteoporosis Foundation. Peringatan Hari Osteoporosis Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang pencegahan, diagnosis, dan pengobatan osteoporosis. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Oktober 2014 pelantikan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Joko Widodo atau Jokowi dilantik sebagai Presiden ke-7 Indonesia pada 20 Oktober 2014. Sebelumnya, Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Ia menjadi Presiden Republik Indonesia dari 2014 hingga 2019. Joko Widodo terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala, jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di tinggi cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong Badan Karantina Pertanian memperketat setiap produk pangan dan makanan yang masuk melalui pintu-pintu bandara dan pelabuhan seluruh Indonesia. Menteri Pertanian menegaskan, tugas dari karantina pertanian sangat penting untuk melakukan pelayanan, menjaga kesehatan dan keamanan produk pertanian yang dilalulintaskan dari ancaman hama, penyakit hewan dan tumbuhan, serta menggerakkan roda perekonomian selama pandemi. Hal ini disampaikannya saat memimpin upacara Hari Karantina Pertanian 2021 di Kupang, Senin. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian secara khusus menugaskan kepada Badan Karantina Pertanian untuk juga mengawal program peningkatan ekspor, yaitu GRATEX, singkatan dari Gerakan 3 Kali Lipat Ekspor, selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Salah satu pencapaian GRATEX adalah kegiatan Merdeka Ekspor yang dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo secara serentak melalui 17 pintu ekspor dengan nilai 7,2 triliun rupiah pada Agustus lalu. Menteri Yasin Limpo menargetkan seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia melakukan ekspor. Ia bersyukur, berkat sinergi seluruh pemangku kepentingan, tercatat kopi, tanaman obat, aromatik, dan buah-buahan Indonesia makin perkasa di pasar dunia, menyusul sarang burung walet dan porang. Menteri Pertanian mengapresiasi kemampuan Badan Karantina Pertanian dalam menjalankan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Ia mengatakan, karantina terbukti mampu menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dengan pengawasan dan penindakan terkait maraknya isu peredaran ilegal hewan, tumbuhan, dan produknya, serta berbagai pembinaan teknis dan akses informasi bagi para pelaku usaha pertanian atau eksportir. Menteri Yasin Limpo mengakui, Badan Karantina Pertanian selaku Focal Point Indonesia untuk Sanitary and Phytosanitary WTO, berperan dalam menyelesaikan isu-isu kesehatan dan keamanan produk pertanian dengan mitra dagang.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun. Kita diciptakan sempurna, bila kita berani gila, pacu semangatmu. Semangat.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Desa Wisata Serang merupakan desa yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jarak tempuh 35 km dari ibu kota kabupaten. Secara geografis, desa wisata ini berada di perbukitan kars dan pesisir pantai. Dalam kunjungan beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno, menjelaskan bahwa kota Blitar merupakan salah satu wilayah yang menjadi uji coba pembukaan kembali sektor pariwisata di Indonesia dengan menjalankan protokol kesehatan.
Kami akan terus berkoordinasi lintas kementerian, lembaga, juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, pengelola destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif, agar transisi kita, karena di sini kota Blitar adalah kota yang diuji cobakan sebagai kota level 1 yang akan bertransisi ke endemi. Nah, kita dengan pembukaan kembali rute internasional untuk masuk ke Bali, Batam dan Bintan, dan juga di destinasi lainnya akan menyusul, kita harapkan ini akan kita lakukan dengan penuh kesiapan, penuh kedisiplinan, dan penuh ketaatan terhadap protokol kesehatan.
Desa wisatanya dirintis sejak tahun 2015 dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDES, bersama kelompok sadar wisata atau POK Darwis serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Istimewanya, desa wisata ini memiliki perpaduan beberapa jenis wisata yang sangat menarik, seperti wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata edukasi yang berbasis wisata sejarah. Karena di wilayah pemukiman masyarakat, Anda dapat menemukan sebuah goa yang menjadi tempat berdoa dan beristirahat bagi pasukan Pangeran Diponegoro dan Supriyadi.
Kedung Krombang ini guanya cantik sekali, ada di satu permukiman yang boleh dibilang ini destinasi yang epik, karena ada dua petilasan atau pertapaan yang dilakukan oleh pasukan Diponegoro dan juga Supriyadi sebelum melakukan dua perjuangan yang berat. Jadi itu wisata berbasis sejarah, wisata berbasis alam, di ujungnya ada wisata berbasis budaya, yaitu ada pertunjukan wayang. Menurut saya ini perpaduan yang harus kita dukung ke depan, bahwa ekonomi kreatif dan pariwisata itu bersanding untuk menggerakkan peluang-peluang baru yang sebelumnya belum tersentuh.
Desa Wisata Sarang juga sudah membangun beberapa akomodasi dan fasilitas, antara lain terminal wisata sebagai tempat parkir bus besar, homestay dan parkir mobil, serta toilet di setiap destinasi. Desa Wisata Sarang Blitar terus bergerak untuk mengembangkan pariwisata desa yang memberdayakan masyarakat dan berkelanjutan.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa, menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini.
Di antara kita baru ku rasakan. tiada ada ragu bila memang benar kita.
Biarlah rasa ini benar-benar jadi nyata.
Tiada alasan untuk menahan semua yang akan membawa kita ke sana.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bahan ramah lingkungan ternyata bisa jadi sumber energi alternatif baterai oleh mahasiswa teknik kimia Universitas Brawijaya. Mereka menggunakan substitusi bahan yang melimpah, yakni limbah tempurung kelapa. Karena luas permukaan dan porinya yang bagus, limbah tempurung kelapa atau biochar bisa digunakan sebagai penghantar listrik atau anoda baterai lithium ion. Menurut Ketua Tim Aditya Bayu Pratama, adanya penggantian bahan yang awalnya grafit menjadi biochar tempurung kelapa secara ekonomis mampu menurunkan harga baterai lithium-ion yang mahal. Bahkan, kapasitas simpan spesifiknya yang tinggi dan mampu menghasilkan sel baterai berkerabatan energi tinggi. Pada sisi lain, struktur pori tempurung kelapa yang besar berpotensi untuk meningkatkan performa baterai lithium-ion. Ini karena baterai lithium-ion sangat dianjurkan untuk digunakan pada mobil listrik dengan banyak keunggulannya. Tim berharap penelitian yang dikembangkan dapat memberikan kontribusi pada Indonesia terkait optimalisasi penggunaan mobil listrik, serta memberikan solusi dalam produksi dan komersialisasi baterai ion lithium yang memiliki kapasitas penyimpanan arus listrik lebih besar serta peningkatan performa kinerja baterai. Kedepannya, hal tersebut akan membantu sektor energi terbarukan karena adanya peralihan ketergantungan skema sektor transportasi dari berbasis energi fosil menuju energi listrik yang terbarukan. Aditya juga mengatakan, ide ini berawal karena 60% komponen mobil listrik adalah baterai. Maka baterai yang digunakan saat ini adalah lithium ion yang dapat diisi ulang.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.
en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu dari Palembang, Sumatera Selatan berjudul Ya Saman. Lagu Ya Saman begitu terkenal dalam masyarakat Palembang dalam berbagai acara seperti pernikahan, syukuran, bahkan penutupan SEA Games ke-26, lagu Ya Saman kerap dihadirkan. Frasa Ya Saman di Sumatera Selatan kerap digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang menakjubkan. Lagu ini menggambarkan seorang pria yang terpesona dengan seorang perempuan. Perempuan itu sangat cantik, penyabar, dan baik hati. Sang pria begitu tergila-gila sehingga berharap bisa menikahinya. Namun sang pria merasa sangat sulit mencari istri yang sepadan dengan dirinya. Baik pendengar, berikut lagu Ya Saman dibawakan oleh Kamsul Harlan.
Adek manis berambut panjang di koncet kepang. Beli kaliku banyu batang hari sembilan. Mengalir bengwaro ke sungi musi juga. Elok laku ngai sirupo cindo menawan. Buat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melah sungi musi kesungsang. Nak ke pusing lagi tersasar ke Kalidoni. Badan sanggup pikiran resah hati terguncang. Ngarep ke adik kalau begalak jadi gini. Ayayayayay zaman. Becanya muda tapi sangonia. Ayayayayay zaman. Nyari gini yang benar-benar solo. Hanya muda tapi salonia. Ayayayayay sama negeri yang benar-benar stolo. Ayayayayay sama ya sama yang sama ya. Rambut panjang di koncet kepang. Beli kaliku banyu batang hari sembilan.
mengalir bermuara ke sungai Musi juga. Elok laku ngasi rupo cindo menawan, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melah sungai Musi kesungsang, nak ke pusri laju tersatai tetangi doni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang, ngarep ke adek kalau baik galak jadi gini. Ayayayaya sama bercanda muda tapi saronia. Ayayayaya sama nyari gini yang benar-benar tolong. Ayayayaya sama bercanda muda tapi saronia. Ayayayaya sama nyari gini yang benar-benar tolong. Bercanda muda tapi saronia. Ayayayaya sama nyari bini yang benar-benar tolong. Ayayayaya sama bercanda muda tapi saronia. Ayayayaya sama nyari bini yang benar-benar tolong.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.